Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobro večer vam želi Zorica Premate. Kao što je to običaj petkom, emisija Autogram je posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu. Sat koji je pred nama posvetili smo kompozitoru Dragutinu Čoliću. Član grupe kompozitora koji su visoko obrazovanje sticali između dva rata u Pragu, Čolić je rođen u Požegi 1907. godine. Muziku je učio u Beogradu u školi Stanković i privatno kod Miloja Milojevića, a nastavio u Pragu gde je između 1927. i 1932. godine studirao na državnom konzervatorijumu kod Jiraka i Habe. Po povratku u Beograd prvo je predavao teorijske predmete u muzičkoj školi Stanković i muzičkoj školi pri muzičkoj akademiji, da bi 1940. postao docent, a 1957. i profesor na muzičkoj akademiji. Čolićev opus sadrži dve simfonije, simfonijske poeme Uskršnja zvona i Nikoletina Bursać, kao i kompoziciju Preludium, Fuga i Postludium za orkestar, potom koncert za violončelo i orkestar, tri gudačka kvarteta, duvački kvintet, varijacije za klavir, kao i dve kompozicije iz oblasti četvrtstepene muzike, koncertino i dve svite za četvrtstepeni klavir. Među vokalna Čolićeva ostvarenja ubrajaju se kantata Patrolđije i ciklus Krug nežnosti za bas i simfonijski orkestar, kao i horovi Oj sokole i Tri madrigala i ciklus solo pesama Kamena uspavanka. Pisao je i muziku za filmove Ciganka, Pionir i dvojka i Crvenkapa. Za naš prvi lutka film Pionir i dvojka iz 1948. godine Čolić je dobio i nagradu za muziku na Venecijanskom filmskom festivalu. Dragutin Čolić je kao publicista objavljivao u časopisima Zvuk, Muzički glasnik, Slavenska muzika, Književne novine i Muzika, a muzičke kritike objavljivao je u Pravdi, Glasu i Borbi. Bio je i saradnik na izradi prve domaće muzičke enciklopedije, a objavio je i studiju Razvoj harmonskih sredstava. Kao student Alojza Habe i sledbenik njegovog avangardizma, Dragutin Čolić je bio i jedan od najradikalnijih srpskih modernista. Iz perioda pred Drugi svetski rat potiču i već pominjane njegove kompozicije za četvrtstepeni klavir, kao i duvački kvintet, kompozicije u kojima je primenjena atonalnost, atematizam i četvrtstepeni tonski sistem, a delimično i slobodnije tretirana dodekafonija. Nakon Drugog svetskog rata Čolić, kao u ostalom i mnogi njegove domaće kolege sa kojima je studirao u Pragu, čini izraziti stilski zaokret prema socrealizmu. Sve do 60. godina prošlog veka njegov stil počiva na tonalitetu, melodičnim temama i jasnoj formi, sa dosta plakatnih tonskih slikanja i akademski sprovedenom orkestracijom. Uz sve to, Čolić je počeo da stilizuje elemente domaćeg folklora, što je evidentno, na primjer, u obe njegove simfonijske poeme Nikoletini Bursaću iz 1959. i Uskršnjim zvonima iz 1947. gde čak koristi i solo tenor koji peva stihove Vladimira Nazora. Tokom 60-ih Dragutin Čolić polako napušta socrealističko, zapravo neoromantičarsko estetsko stanovište i pokušava obnovu svoje ekspresionističke faze. U toj svojoj težnji ipak stigao je do akademskog poznog romantizma, a najznačajnija dela koje je tada komponovao su Preludium, Fuga i Postludium iz 1961. koji su građeni na dodekafonskoj temi, kao u ostalom i Druga simfonija iz 1968. čije teme također počivaju na 12 tonskim nizovima, ali su joj faktura i trostavačna forma tradicionalni. Današnji prikaz Čolićevog stvaralaštva počećemo od njegovog triptiha Preludium, Fuga i Postludium za simfonijski orkestar. tema za sva tri stava je jedinstvena i potiče iz jedne rane Čolićeve kompozicije pisane još na studijama u Pragu iz njegovih varijacija za klavir. Odmah na početku dela čuje se ta 12-tonska tema uz koju odmah zvuči i njen retrogradni vid, naravno drugačije ritmizovan. Za fugu je kompozitor uz ovu, već poznatu, iskoristio još dve nove teme, dve nove serije, a u postludijumu se muzička zbivanja vraćaju reminiscencijama na temu iz preludijuma s tim što je naglasak ovog stava na koralu u trombonima. Mada sazdana na dodekafonski osmišljenom tematskom materijalu, ova kompozicija nije pravljena uz pomoć dodekafonskih tehnika, već autor koristi tradicionalna kompoziciono-tehnička sredstva, među kojima je ne samo standardni kontrapunkt, već i motivski rad. Preludijum, fugu i postludijum Dragutina Čolića svira Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd, kojim diriguje Mladen Jagušt.
Thank you.
emisiji Autogram emitujemo dela domaćeg kompozitora, pripadnika takozvane praške grupe Dragutina Čolića. Upravo ste čuli njegov triptih Preludium, Fuga i Postludium iz 1961. godine, a odsvirao ih je Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd pod upravom Mladena Jagušta. U nastavku današnje emisije emitovat ćemo i Čolićevu drugu simfoniju, kojoj je autor dao naziv Simfonija in Sol. S obzirom na to da je njegova prva simfonija bila izgubljena tokom Drugog svjetskog rata, ovo delo je i jedina Čolićeva simfonija. Delo slušate sa arhivskog snimka načinjenog prilikom njegovog prvog izvođenja decembra 1968. Orkestrom Beogradske filharmonije dirigovao je Živojin Zdravković.
Thank you. Thank you.
U emisiji Autogram emitujemo dela Dragutina Čolića, pripadnika takozvane Praške grupe kompozitora koji su u 30. godina prošlog veka u Srbiju sa studije u Pragu doneli najsavremenija stilska kretanja u muzičkom stvaralaštvu. Upravo smo emitovali Čolićevu Simfoniju in Sol i to sa arhivskog snimka načinjenog prilikom njenog premijernog izvođenja 1968. godine. Orkestrom Beogradske filharmonije dirigovao je Živojin Zdravković. Sada ćemo emitovati jedno Čolićevo ostvarenje iz njegovog socrealističkog perioda. Simfonijsku poemu Nikoletina Bursać sa našeg arhivskog snimka sviraće Orkestar Zagrebačke filharmonije kojim diriguje Milan Horvat.
Thank you.
U emisiji Autogram večeras emitujemo dela Dragutina Čolića. Upravo ste čuli njegovu simfonijsku poemu Nikoletina Bursać, a odsvirao ju je orkestar Zagrebačke filharmonije kojim je dirigovao Milan Horvat. U nastavku večerašnje emisije slušat ćete odlomak jedne od posljednjih kompozicija koje je napisao Dragutin Čolić. Biće to prvi stav njegovog koncerta za violončelo i orkestar. Uz Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd i dirigenta Vanču Čavdarskog, solistkinja je Françoise Jakovčić.
Thank you.
emisiji Autogram slušali ste kompozicije Dragutina Čolića. Sa vama je prethodni sat provela i oprašta se od vas Zorica Premate.